Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale në Kosovë tregojnë se në 17 komuna janë zgjedhur kryetarët, ndërsa 21 tjera shkojnë në raundin e dytë. Qytetarët thonë se votuan për program dhe jo parti. Partia në pushtet në Kosovë Lëvizja Vetëvendosje nuk fiton asnjë komunë në raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Kryeministri Albin Kurti thotë në cilësinë e kryetarit partisë se është i kënaqur me rezultatin. Në Maqedoni të Veriut, kryeministri Zoran Zaev thotë se është marrë mesazhi qytetarëve nga zgjedhjet lokale, teksa VMRO e konsideron veten fituese të zgjedhjeve. Nga zhvillimet në botë, vdes ish sekretari amerikan i shtetit Colin Powell si pasojë komplikimeve të shkaktuara nga koronavirusi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 21 komuna të Kosovës do duhet të zhvillojnë raundin e dytë të zgjedhjeve për të kuptuar emrin e kryetarit. Zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur më 17 tetor dhe 17 komuna kanë zgjedhur kryetarët e tyre për mandatin e radhës. Sipas ligjit për zgjedhjet lokale, nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton më shumë se 50% të votave plus një votë të numrit të përgjithshëm, atëherë KQZ-ja duhet të organizojë raundin e dytë mes dy kandidatëve që kanë fituar më së shumti vota. Sipas këtij ligji, raundi i dytë mbahet 4 javë pas mbajtjes së raundit të parë. Tani do të dëgjojmë se si e komentojnë qytetarët rezultatin preliminar të zgjedhjeve në Kosovë. Me ta ka biseduar sot Arton Konushevci.
Rezultatin e zgjedhjeve lokale të një ditë më parë qytetarët e shohin si një ndryshim pozitiv për komunat dhe vendin e përgjithësi. Ata thonë se qytetarët kanë arritur përfundimisht të votojnë për programet politike dhe jo për subjektet apo kandidatët e tyre që garojnë. Arnisa Kryeziu nga Prishtina me profesion arkitekte thotë se qytetarët me votën e tyre po tregojnë sakt se çka e çfarë ndryshimi duan.
Unë fillimisht të tërheq paralele edhe për zgjedhjeve qendrore që kanë. Ajo ka qenë një shenjë për mua shumë e mirë që na veç kemi fillu me mi qëndru vetit për para dhe me kërku që ata që ka pëdojim. Zgjedhjet lokale i kom prit pak ma ndryshë, jom befasu në disa rastin mirë po, qka është e mira është që njerëzit pëdojnë matë mirën vetëm për qytetin pa marë parasysh kush është kandidati ose cilës parti i takon, që është sen shumë i mirë. Dëmë thëmë pëdojnë, kemi nevoj për ndryshime në qytetë dhe në përgjithsinë Kosovë.
Ridvan Turbetari, ekonomist, thotë se pavarësisht asaj se kush ka fituar në cilën do komun, në tërsi nuk do të mund të realizohen premtimet. Megjithatë, thotë se ndryshimet janë të nevojshme kudo.
Po ndryshojnë, te lokalet ndryshojnë, besoj se personi cili është kandidat ndikon në rezultatet.
Kurse Orhan Lapashtisa thotë se premtimet e kota, qytetarët nuk janë duke i pranuar më.
Vetë qytetarë po zgjedhin. Kjo është pika e fundit. Po na pëlqen mirë, po na pëlqen, s'po votojmë edhe kur i mavit.
Muhamet Brajshori mendon se qytetarët kanë ditur këta votojnë dhe sipas tij vota e tyre nuk duhet të shkojë hoq.
Po i kum po tërsishme. Mira. Ka votuar me çeresh, ka votuar.
Bukureza dhe Molli thotë se këto zgjedhje janë në tregues i mirë që qytetarët nuk kanë votuar për subjekte politike, por për programet.
Po, mendoj se kanë ndryshuar, edhe nuk janë që përkëshyrin partitë politike, po veç programet që apo planifikojnë me bën diçka për vendin. Po, mendoj që më mirë se herën e kaluar, nuk e di.
Edhe Rozafa Kryeziu mendon gjashëm.
Po mendoj si po doin njerëz të më ndryshojnë diçka, se ndoshta ajo po çaj për shembull një parti e ka pas ndoshta që s'di sa vjet, edhe po doin me po diçka ndryshe për partive tjera. Ju për shembull gjithë njëjta, po më ndryshojnë diçka.
Vigjilenca Islami thotë se qytetarët kanë ndryshuar shumë dhe janë vetësuar dhe duan që përmirësimi i jetës së tyre të ndodhë në secilën komunë.
Çështë i dashur me qenë që me votu jo për partin, jo për personin, po për plan programin edhe ato që ai pritet me arrit. Siç ato e kemi nevojën, domethënë ndryshimin, inovacionin, çto.
Kosova ka mbajtur zgjedhjet lokale me 17 tetor në bazë të rezultateve preliminare në 17 komuna janë shënuar fitore pa balotazh. Në 21 komunat e tjera pritet që emri i fituesit të dihet pas raundit të dytë të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari Lëvizjesve të Vendosjes Albin Kurti, që njëherësh është kryeministri i Kosovës, ka thënë se është i kënaqur me rezultatin e shënuar në zgjedhjet lokale të mbajtura një ditë më parë. Partia e Kurtit, sipas rezultateve preliminare, siç tham edhe më herët, nuk ka fituar asnjë nga 38 komunat, por në raundin e balotazhit do të garojë në 12 komuna.
Jemi të kënaqur me këtë që kemi arritur, për shkak se edhe në nivel vendi, sa i përket zgjedhjeve lokale, vetëvendosja u bë subjekti i parë.
Në një konferencë për media, Kurti ka thënë sot se partia e tij kur nuk ka qenë më e fortë, pasi i theksoi se lëvizja vetëvendosja është subjekti i parë edhe në nivel qendror dhe lokal. Megjithatë, ai theksoi se zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale nuk mund të krahasohen. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurt të këtij viti, lëvizja vetëvendosja doli e para, duke fituar mbi 50% të votave. Sa i përket rezultatit të vetëvendosjes në zgjedhjet lokale, njohësi i zhvillimeve politike Arthan Muaxhiri thotë se kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së investimeve në resurset njerëzore dhe kandidaturat për kryetar të komunave nga ana e kësaj partie, ndërsa politologu Ognjen Gogić e shefitorën e listës sërbe në shumicën e komunave të banuara me sërb si të konstruktuar. Më shumë ullësim në sjell kronika e Bekim Bislimit.
Provojat nga zgjedhjet e kalora kanë treguar që partitë që udhëheqin nivelin qendror të pushtetit e transmetojnë pushtetin e tyre edhe në nivelin lokal, por një praktikë e tillë nuk ndodhi edhe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë, thot njohësi i çështjeve politike Ardan Muhaxhiri. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje e cila aktualisht ka pushtetin në nivelin qendror nuk e ka fituar ende asnjë komunë, ndërkaq që në 12 komuna do të garojë në balotazh, ndërkaq që rezultati në komunat e banuara me shumicë serbe ka qenë i pritshëm ku sipas rezultateve preliminare, lista serbe ka fituar në 9 komuna përveç në Klokot, ku mbetet të garoj në balotazh lista serbe dhe Harmonia Popullore Serbe, vlerëson politologu Ognjen Gogić. Sipas rezultateve preliminare të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në 17 komuna janë shënuar fitore të partive dhe 21 komuna do të shkojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Bazuar në rezultatin preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lista serbe ka fituar 9 komuna, Partia Demokratike Kosovës ka fituar 5 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nga 2 komuna, kurse Lëvizja Vetëvendosje nuk ka arritur fitore të qartë në asnjë komunë në raundin e parë. Njohësi i zhvillimeve politike Arthan Muaxhiri në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, duke komentuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit, ka thënë se partia që udhëheq me pushtetin qendror Lëvizja Vetëvendosje ka shpresuar që të ketë fuqizim të saj edhe në nivelin lokal, por kjo nuk ndodhi.
Ka pas një shkëputje të madhe mes zhvillimeve dinamike brenda komunave dhe kandidaturave të lëvizjeve vendosje dhe për këtë arsye edhe partia cila dominant kenën politike në kuvend dhe në qeveri të mos e ketë rezultatin e pritur.
Muaxhiri ka shtuar se parti tjera, Partia Demokratike e Kosovës e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, deri më tash kanë arritur suksese më të mëdha se lëvizja vetëvendosje. Ai vlerëson që në komunat ku gara do të zhvillohen me balotazh, të tri këto parti do të bashkohen përballë lëvizjes vetëvendosje. Ndërkaq në komunat me shumicë serbe, sipas mendimit të politologut Ognjen Gogić, rezultatet e zgjedhjeve të 17 tetorit kanë qenë të definuara që më parë dhe ka qenë më së editur që lista serbe do të fitojë në këto komuna.
Ta e nimo podrške, izaznost i podrške se skolicit konstruisara, jel je javna tajna kako se tu vodi kampanja.
Ky nivel i mbështetjes, i daljes në votim dhe i mbështetjes e listës serbe, është i konstruktuar sepse është sekret publik se si aty bëhet fushata. Pra, lista serbe është e vetmja që ka infrastruktur dhe ka rjet në teren. Do të thot, aty janë gjithmonë institucionet e veçeverisjes lokale nga të dy sistemet, të Kosovës dhe të Serbisë, të cilat në teren gjithmonë vijnë në dispozicion të fushatës. Të gjithë ata që janë të punësuar dhe shfrytëzojnë ato shërbime janë të detyruar të votojnë. Gjithashtu sillen njerëz nga Serbia qendrore, pra persona të zhvendosur që të votojnë. Pra, kjo është krejt e konstruktuar, tha Gogić. Ai shtoi se rezultatet në dy komunat në Klokot ku do të shkohet në balotazh dhe në Shtërps ku kandidati i listës serbe mori 59% të votave janë krejtësisht të padëshirueshme nga lista serbe. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017 numrin më të madh të komunave, 8 prej tyre, e pati fituar Lidhja Demokratike Demokratike Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pati fituar në 7 komuna, Partia Demokratike Kosovës në 5 komuna, Lëvizja Vetëvendosje në 3 komuna, Alianca për Kosovën e Re dhe Nisma patën fituar nga një komun, si dhe dy kandidatë të pavarur fituan në 2 komuna. Lista Serbe pati fituar në 10 komunat e banuara me shumicë serbe, si dhe Partia Demokratike Turqëve të Kosovës në 1 komun. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizatet jo qeveritare që kanë monitoruar zgjedhjet lokale në Kosovë kanë identifikuar disa parregullsi gjatë procesit, në mesin e tyre votim me asistencë, ushtrim të presionit ndaj votuesit, shkelje të ishtjes zgjedhore dhe dyshime për dhënje të rryshfetit në këmbim të votës. Megjithatë, këto organizata kanë thënë se edhe këto shkelje nuk kanë dëmtuar imazhin e mirë të procesit zgjedhor në këtë shtet. Ullësit në asjel, Nadia Meti.
Votimi me asistencë në procesin zgjedhor, ushtrimi presionit mbi votuesit, personat të paautorizuar në hyrje apo afërsitë qendrave të votimit, janë vetëm disa nga parregullësitë identifikuara nga organizatat jo qeveritare që kanë monitoruar zgjedhjet komunale të 17 tetorit në Kosovë. Megjithatë, sipas tyre, këto incidente nuk mund të acenojnë integritetin apo kredibilitetin e zgjedhjeve. Megjithë Demolli Nimani, drejtoresh në organizatën jo qeveritare FOL, organizat kjo që ka monitoruar procesin zgjedhor, tha se janë evidentuar parregullsi jo të mëdha, por që duhet të eviton në zgjedhjet e ardhshme.
Po besoj që pavarësisht janë të vogla, KCZ-ja duhet mundohet edhe të ti evitoj aty gjithmonë ku ka mundësi.
Koalicioni i organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, që ka monitoruar procesin zgjedhor, thotë se votimi me asistencë edhe në këtë proces ishte një prej fenomeneve më të shprehura. Në mbi 50% e vendvotimeve, numri rasteve të votimit me asistencë sillet nga 10 deri në 50 raste, kurse nuk kanë munguar edhe rastet kur votimi me asistencë nuk është regjistruar fare, edhe kur janë parë votues të grup moshave të reja, të cilëve u është ofruar asistencë. Në një komunikat për media të këtij koalicioni, thuhet se në rastet e izoluara, posaçërisht në zonat rurale, janë vrejtur persona të paautorizuar në hyrje apo afërsitë e qendrave të votimit që mund të shihen si ushtrim i presionit ndaj votuesve. Edhe vështirësitë në gjetjen e emrit në listën e votuesve kanë qenë të shprehura gjatë ditës së diel, por kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radonici ka thënë se procesi zgjedhor ka shkuar në përgjithësi qetë dhe pa incidente të theksuara. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë ka njoftuar se gjatë ditës së diel me 17 tetor ka pranuar 21 ankesa lidhur me zgjedhjet lokale. Kurse gjatë ditës së hënë nuk është parashtruar ndonjë ankesë nga subjektet politike apo organizatat jo qeveritare. Muldesku, kryesuesi i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tha për Radio Evropa Lirë se ankesat kryesisht kanë të bëjnë me pretendimin se shtyr heshtja zgjedhore, kryesisht përmes platformave online.
Iniciativa Rrjet Demokratike apo IRDK ka parashtruar një ankesë kundër Partisë Liberale Egjiptiane, Lëvizja Vetëvendosje ka parashtruar 6 ankesa kundër Lirës Demokratike të Kosovës, Lira Demokratike e Kosovës ka parashtruar 3 ankesa kundër Lëvizja Vetëvendosje, Lëvizja Vetëvendosje gjithashtu ka parashtruar një ankesë kundër Aleancës për Armiqësinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje gjithashtu ka parashtruar ankesë kundër Iniciativës Qytetare për Obligim 2 ankesa, Partia Demokratike kundër listës Pavor Bekim Jashari ka parashtruar 6 ankesa.
Edhe Policia Kosovës në raportin 24 orësh ka raportuar për 11 raste që kanë ndikuar në mbarvajtjen e procesit të zgjedhjeve, si pengim të procesit të votimit dhe cenim i fshehtësisë së votimit. Kurse me urdhër të prokurorit të shtetit, Policia Kosovës të dielën ka ndaluar gjithsejt 3 persona, 2 persona janë ndaluar në komunën e Malishevës për veprën penale dhënja ose marja rryshfetit në lidhje me votimin në ndyshimet për shitje blerje të votës. Një person tjetër është ndaluar në komunën e Suarekës për veprën penale pengimi procesit të votimit. Me urdhër të prokurorit të shtetit, të njëjtit janë në ndalim. Vjedhja e votës ose keqpërdorimi i saj mund të konsiderohet si vepër penale dhe ekzistojnë mundësi ligjore për ndjekjen e manipuluesve. Kodi penal i Kosovës parashet 5 vepra penale që kanë të bëjnë me dënimet për shkak të manipulimeve, mashtrimeve, falsifikimeve dhe parregullsive të tjera. Personat të cilët të dyshohen se kanë kryer këto vepra penale mund të dënohen deri në 5 vjet heqje lirie. Në zgjedhjet komunale të 17 tetorit në 17 komuna janë shënuar fitoret e partive dhe 21 komuna do shkojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Sipas rezultateve preliminare të publikuara në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pas zgjedhjeve lokale të mbajtura me 17 tetor, lista serbe ka fituar në 9 komuna, Partia Demokratike e Kosovës 4, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 2 dhe Lidhja Demokratike e Kosovës 2, kurse Lëvizja Vetëvendosje nuk ka arritur fitore të qartë në asnjë komunë në raundin e parë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar sot se gjatë 24 orëve të fundit nga testimi i 1419 mostrave është regjistruar një rast me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Autoritetet kanë thënë se nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Sipas njoftimit, në periudhën 24 orëshe janë shëruar 42 persona, derisa 632 janë ende aktiv në këtë virus. Ish sekretari amerikan i shtetit Colin Powell ka vdekur në moshën 84 vjeçare nga komplikimet e shkaktuara sipas sëmundjes COVID-19, ka njoftuar familja e tij. Powell ka qenë ish oficer i lartë ushtarak dhe i pari afrikano-amerikan që u emërua sekretar amerikan i shtetit. Emërimi i tij ishte bërë në vitin 2000 kur president i SBA-ve ishte George W. Bush. Ne kemi humbur një burr, baba gjysh dhe një amerikan të mrekullueshëm dhe të dashur, thuhet në deklaratën e familjes. Ne duam të falenderojmë stafin mjekësor për trajtimin e tyre të kujdesshëm, është më thjesht në deklaratën e kësaj familjeje. Powell ka qenë një këshilltar ushtarak i besueshëm i një numri të madh të politikanëve kryesorë amerikan. Ai gjithashtu ka shërbyer në luftën e Vietnamit, një përvojë që më vonë ndihmoi në përcaktimin e strategjive të tij luftarake dhe politike.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Themi në rajon, zgjedhjet lokale janë bajtur një ditë më parë edhe në Maqedoninë e Veriut. Partia opozitare atje VMRO-DPMNE ka konsideruar vetëm fituese të Maqedonasit, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim të Shqiptarët. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka pranuar rezultatin, por jo dhe humbjen e betejës, e cila siç ka thënë ai do të vazhdojë më 31 tetor në raundin e dytë të zgjedhjeve. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalë me rezultatet e zgjedhjeve lokale të së dielës, por bazuar nga të dhënat në faqen zyrtare, në më shumë komune kanë fituar kandidatët e opozitës maqedonase, të udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja. Kjo parti shpalli fitoren e saj në më shumë se 20 komune nga 80 sa janë gjithsej, ndërsa në rrethin e dytë kandidatët e saj udhëhequn po ashtu në mbi 20 komuna.
Vo prvi od kruk imame poveke od 20 gradonačelnici, mislim da ka brojkata.
Në rrethin e parë kemi fituar në 22 komuna, në më shumë se 20 komuna, në rrethin e dytë do të jemi në epërsi, ndërsa në komuna tjera në garë hyjmë si të dytët, por me gjasë reale që të përmbysim rezultatin, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s Kristian Mickovski, duke shpallur fitoren e partisë së tij në zgjedhjet lokale të së dielës.
Ogromna pobeda në narodat në Makedoni. Ova e pobeda në mladite, starite.
Kjo është një fitore e madhe e popullit të Maqedonisë, është një fitore e të rinjve, e të moshuarve, burrave e grave të këtij vendi, e të gjithë qytetarëve pa dallim të përkatësisë së tyre etnike, fetare apo profesionale. Përkundër të gjitha paregullësive, presioneve e veprimeve të shumta kriminale ka fituar populli. Sonte ka lindur një shpresë re, populli mori fatin në duart e tij. E ardhmja e re kanë gadhnyer mbi të kaluarën, ka fituar mbi ndarjet, ka deklaruar Mickovski. Kryeministri Zoran Zaev në një paraqitje në orët e para të mëngjesit të ditës së hënë tha se betejë ende nuk ka përfunduar, ndërsa për në rrethin e dytë zgjedhor paralajmëroi bashkëpunimin e siç tha të gjitha forcave progresive për të parandaluar kthimin e së keqes në pushtet.
I nema da zastanemi da dozvolime na nekogo zemjata da e vrake nazad.
Kokën lartë, ne e morëm mesazhin e qytetarëve. Ata presin edhe më shumë punë. LSDM-ja hyn në rrethin e dytë në 36 komuna, përfshirë qytetin e Shkupit, ku kandidati ynë aktualisht e kryeson me rreth 15.000 vota. Kjo është arsyeja se ne presim një rezultat solid më 31 tetor. Para rrethit të dytë, do të bashkohen të gjitha forcat progresive nga koalicioni me të cilën jemi në pushtet për të mundur të keqen e këtij vendi, ka deklaruar Zaev. Për dalim nga Zaev, KSZ-ja në faqen e saj zyrtare në qytetin e Shkupit, fitues në rrethin e parë nxjerr kandidatin e pavarur Daniel Arsovska, të cilën e mbështet opozita maqedonase. Lidhur me procesin zgjedhor, vlerësimet e tyre i kanë dhënë edhe partitë shqiptare. Kryetari i BD-s Alia Ameti ka shpallur fitoren e partisë së tij në tri komuna dhe e përsi në rrethin e parë në më shumë komuna tjera. Ameti procesin zgjedhore ka vlerësuar të qetë dhe demokratik.
U demonstrua një kulturë demokratike, sepse zgjedhjet janë pasqyra e një shteti, në shka ky proces ka kaluar si është mas mirë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar zgjedhjet në rreth të parë në komunën e Likovës, në komunën e Saraj, e Plasnitës, Urheq, Dukshëm, në komunën e Tetovës, në komunën e Çairi, e Kërqovës, në komunën e Strugës, në komunën e Zhelinës, komunën e Tearcës, komunën e Bogovinës, Dukshëm, në komunën e Haraçinës, e Dollnenit.
Ka deklaruar kryetari i BD-s Alia Ameti. Ndërkohë Ziadin Sela, drejtuesi i koalicionit opozitar Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, njoftoi fitore në dy komuna dhe hyrje në garën në rrethin e dytë në pesë komuna tjera.
Ne si koalicion shpallëm fitore nga raundi i parë në Gostivar dhe në Dibër, ndërsa për pesë komuna tjera shkojmë me në raund të dytë, faktikisht do të ketë balotazh. Kuptohet që ne jemi të fokusuar prej të moment për raundin e dytë në balotazhin që do ta kemi në përballje dhe besoj që ne do t'ja dalim.
Ka deklaruar Sela, por bazuar në rezultatet e KSZ-s që ende nuk janë shpallur, balotazh do të ketë edhe në komunat e Gostivarit dhe Dibrës, ku në e përsin nga rrethi i parë janë kandidatët e opozitës shqiptare. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte mbi 50% nga rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote. Procesi zgjedhor është vlerësuar kryesisht i qetë, me disa parregullsi që nuk kanë ndikuar në mbarvajtjen e procesit. Në orët e para ishin regjistruar probleme teknike me aparatet për identifikimin biometrik të votuesve. Rrethi i dytë zgjedhor do të mbahet më 31 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sot në Luksemburg, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë edhe për Ballkanin Perëndimor pas zhvillimeve të fundit në këtë rajon. Ndonëse nuk ka qenë pjesë e agjendas, ministri i jashtëm i Kroacisë Gordan Grlić Radman ka thënë në prag të nisjes së takimit se situata në rajonin e Ballkanit është përkeqësuar dhe incidentet e fundit në Bosnjë e Hercegovinë, në Malin e Zi dhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë janë ngjarje që nxisin shqetësim. Hollësit na sjell Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre të sotëm në Luksemburg, mes tjerash flasin edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor pas tensioneve të fundit në disa vende të rajonit, si në Bosnjë Hercegovinë e Malit të Zi, ashtu edhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse nuk ishte e paralajmëruar formalisht të jetë në agjendë në takimin e sotëm të Këshillit të Çështjeve të Jashtme, tema e Ballkanit Perëndimor po diskutohet si një çështje e veçantë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell pritet të njoftojë ministrat edhe me situatën në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe për bisedat të cilat ai i ka zhvilluar gjatë vizitës së tij në Washington, ku është takuar edhe me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Borrell javën e fundit kishte shkaktuar shumë reagime me një prononcim të tij rreth zhvillimeve në veri të Kosovës, duke e quajtur të papranueshme çdo, siç u shpreh ai, veprim të njëanshëm dhe të pakoordinuar që shkakton tensione. Kjo u pa sikur kritikë e tij ndaj operacionit të policisë së Kosovës, që sipas autoriteteve të Kosovës ishte drejtuar kundër krimit të organizuar dhe trafikimit. Borrell ka biseduar në Washington me përfaqësuesin amerikan edhe për rritjen e bashkëpunimit rreth Ballkanit Perëndimor dhe në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se të gjithë po bëjnë përpjekje për t'i kthyer Kosovën dhe Serbinë në tryezën e dialogut në mënyrë që të ulen tensionet dhe të parandalohen eskalimet e situatës siç ndodhi në veri të Mitrovicës javën e shkuar. Ministri i jashtëm i Kroacisë Goran Grlić Radman ka thënë sot në prag të nisjes së takimit me kolegët e tij se situata në rajonin e Ballkanit është përkeqësuar dhe incidentet e fundit në Bosnjë-Hercegovinë, në Malin të Zi dhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë janë sipas tij ngjarje që nxisin shqetësim ton serioz. Ai ka ftuar Bashkimin Evropian që të merret më seriozisht me këto çështje. Ndërkohë, ministrat kanë miratuar sot në takimin e tyre në Luksemburg konkluzat për vazhdimin e mandatit të misionit të Euforit në Bosnjë-Hercegovinë, Althea. Në këto konkluza, ministrat kanë shprehur po ashtu keqardhje për vazhdimin e krizës politike në këtë shtet dhe u kanë bërë ftesë liderëve të atjeshëm politik që të evitojnë retorikën nxitëse, e cila shkakton ndasi mes popujve dhe ngritjen e tensioneve, si dhe të fokusohen në procesin e reformave që është i domosdoshëm për të lëvizur në rrugën e integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kompania amerikane Facebook ka thënë se synon të punsoj 10.000 persona në Bashkimin Evropian për të krijuar të ashtu quajturën bot online. Kompania ka thënë se ka zgjedhur bëjmë për shkak të qasjes në universitetet më të mira dhe talentet të mëdha pasi që synon të punsoj inxhinier të kualifikuar. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Facebooku është duke planifikuar të punsoj 10.000 persona në Bashkimin Evropian për të krijuar të ashtu quajturën hapësirë virtuale të realitetit. Kjo hapësirë virtuale, e njohur si Metaverse, është një botë online ku njerëzit do të mund të luajnë, të punojnë dhe të komunikojnë në një komunitet virtual përmes disa kufjeve të veçanta. Shefi i Facebookut Mark Zuckerberg e ka ngritur më së shumti zërin për këtë koncept. Njoftimi u bë teksa Facebook përballet me kritika për rënjet të serverëve ditë më parë dhe thirrje në rritje për rregullim ashtu që të zvogëlojë ndikimin. Bota virtuale ka kapacitet për të ndihmuar në hapjen e mundësive të reja kreative, sociale dhe ekonomike. Evropianët do ta formsojnë këtë mundësi nga fillimi, ka thënë Facebook në një postim në blogun e vet. Vendet e reja të punës do të krijohen në 5 vjetët e ardhshëm dhe do të përfshijnë inxhinier të specializuar. Facebook ka thënë se investimi në BE ka ofruar shumë përparësi për shirqasin në një treg më të madh në universitete të klasit të parë dhe talente të kualifikuara. Sipas kësaj platforme, Facebook tani e ka prioritetet kyçe krijimin e kësaj bote online. Pavarësisht se Facebook ka blerë ndër vite shumë kompani rivale, kjo kompani ka thënë se hapësira virtuale nuk do të krijohet brenda natës nga një kompani e vetme, dhe është zotuar se do të bashkëpunojë. Facebook ka thënë se ka investuar 50 milion dollar për të financuar grupe jo qeveritare për të ndihmuar në ndërtimin e hapësirës virtuale. Disa kritikë mendojnë se njoftimi i fundit synon të rikthejë reputacionin e kompanisë dhe për ta kthyer vëmendjen diku tjetër pas një serie skandalesh në muajt e fundit. Aty përfshihet edhe dëshmia e informatorës Frances Hogan, e cila ka punuar si menaxhere produktesh në një ekip për integritet civil në Facebook. Kërkimet e brendshme të Facebookut kanë gjetur se platforma Instagram, të cilën Facebook e ka në pronësi, ka qenë duke ndikuar në shëndetin mendor të adoleshentëve. Megjithatë, Facebook nuk i ka bërë të ditur as gjetjet e reja, kur të tjerët kanë thënë se platforma ka qenë vend toksik për shumë të rinj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 24 persona kanë vdekur nga vërshimet në jug të Indisë pasi shira të rëmbyeshëm kanë dëmtuar shtratin e ujit të lumenjve. 5000 janë në mesin e të vdekurve. Ka shqetësime se numri i viktimave mund të rritet pasi disa persona janë ende të zhdukur. Shumë shtëpi ka marrë ujë dhe njerëzit janë bllokuar në rajonin Kottayam në shtetin Kerala. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë të përditshmës britanike Financial Times se luftimi i ndikimit politik dhe ushtarak të Kinës do të jetë në fokus të aleancës ushtarake në të ardhmen. Ky kthim drejt Kinës shënon një drejtim të ri për NATO-n dhe vjen teksa bloku perëndimor i orienton strategjinë drejt Azisë. NATO-ja është fokusuar tradicionalisht në luftim të ndikimit të Rusisë dhe pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 edhe në terrorizëm. Mirpo tani pasi aleanca ka përfunduar misionin e vet 20 vjeçar në Afganistan, Stoltenberg ka thënë se më shumë vëmendje duhet të ketë ndikimi gjeopolitik i Pekinit në Amerikën Veriore dhe Evropë. Një kryetar konservator i një qyteti hungarez është zgjedhur për të sfiduar kryeministrin Viktor Orban në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Peter Markizaj, pa përkatësi partijake, u zgjodh nga ana e opozitës për të kandiduar për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme hungareze. Ai tani do të udhëheqë një opozitë të bashkuar në zgjedhjet parlamentare. Lumtimet e opinionit tregojnë se ai ka një mundësi të mirë për të rrëzuar kryeministrin e krahut të djathtë, partia e cilit Fidesz është në pushtet nga viti 2010. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez është zotuar për ta bërë të jashtëligjshëm prostitucionin në Spanjë. Duke folur para mbështetësve të tij në fund të kongresit tregtor të partisë në Valencia, Sanchez ka thënë se kjo praktikë skllavëron gratë. Prostitucioni është dekriminalizuar në Spanjë më 1995 derisa më 2016, Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se prostitucioni dhe veprimtari të ngjashme kapin vlerën e 3.7 miliard dollarëve në këtë shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet Evropa e www.voprelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenarit Bolle ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.